Danmark er jo foreningernes land, plejer man at sige, men ude i verden, der har man jo altså også taget ideen op om at lave sig en politisk forening, en arbejderforening for eksempel. Arbejder er der jo ofte mange af, og var der mange af, og hvis de så stod sammen, så kunne de jo godt arrangere juletræsfest i Folkets Hus og politiske møder og foredrag og hvad det hedder alt sammen, gå hjem foredrag, fyraftens foredrag hed det vist og så videre. Jeg kommer til at sidde og tænke på starten af det der århundrede med Frederik Beyers fredstanker der, og fredsbevægelsen kan man sige, det var også sådan en slags, ja, en fredsforening kunne man måske ikke sige, vi står sammen og så kræver vi fred i stedet for krig. Altså Danmark havde jo, vi kunne jo se tilbage på den tabte 1864-krig, det var jo en stor katastrofe i virkeligheden, politikerne havde begivet sig ind i der, det var jo, eller kongen kunne man også sige, var jo i virkeligheden den skyldige. Det var noget kedeligt noget der. Og vi havde jo så også tabt et stort hjørne af Danmark i den sammenhæng der. Så kommer så jo den første verdenskrig der, og ja, det var jo den, hvor efter, da vi så, ja, 10 millioner soldater gik til ude i skyttegravene og i mudderet og på slagmarken, så sagde vi bagefter aldrig mere. Men sådan blev det jo i virkeligheden ikke. Man kan også sige, at det blev jo også verdenskrigenes århundrede. Og det har jo også noget med de sorte at gøre, fordi den første verdenskrig, det var jo slagsmålet om kolonierne. Og man kan jo så sige, at den anden verdenskrig, det var det uopgjorte opgør mellem Tyskland og England, eller Storbritannien, om det her med koloniherredømme. Det var så at sige måske Hitlers utilfredshed eller surhed, gnavenhed over, at ja, Tyskland var, synes han, blevet snydt i den første verdenskrig. Ikke? De havde ikke fået deres ret på nogen måde. Nu var det ovenikøbet påtvunget sådan et Big Brother-samfund der, hvor de ikke måtte have militær og så videre. Og hans tanker var jo at opruste hans nationale enhed, og så kunne han så rejse ud til, som han skriver i sin Mein Kampf der, så kunne han rejse ud til de sorte derude, og så kunne han lade dem smage maskingeværerne. Der synes han jo, at briterne for eksempel var for eftergivende i forhold til Gandhi og det der, de skulle bare have smagt maskingeværet. Det var jo så i virkeligheden altså også et resultat af opgøret mod de sorte, denne anden verdenskrig der, og hvis der kommer en tredje en af slagsen, så kunne jeg jo nok forestille mig, det i virkeligheden også stadigvæk bare vil være opgøret mellem de rige og de fattige. Forstået på den måde indtil videre, at man kan sige, det er jo i virkeligheden de rige, der har prøvet på at, ja, snuppe det hele fra de fattige, altså store verdenskrige for at spille skak om ressourcerne ude i den tredje verden, ude hos disse undermennesker, og hvad man ellers har kaldt dem igennem tiderne. Vi kan jo mærke også, at man kalder det ikke kun den anden verden, men den tredje verden ovenikøbet for at nedrangere det helt. Nå, men kvindekampen startede jo der i starten af det her århundrede her, krigens århundrede, foreningernes århundrede, frigørelsens århundrede, oprørets århundrede, og hvad det er alt sammen. Der starter kvindekampen, og det er jo blandt andet lidt morsomt for os danskere, starter blandt andet med et møde ude i Folkets Hus ude på Jagtvej. Det var jo det, der senere blev til Ungdommens Folkets Hus, eller Ungdomsfolkets Hus, og nu er det jo så blevet nedrevet af den her religiøse sekt, som har bemægtiget sig huset ved hjælp af politikerne på Københavns Rådhus, der jo ellers tilbage i tiden havde foræret ungdomshuset til de unge i befolkningen som en gave, men gaver kan man altså åbenbart tage tilbage, når man er politiker. Nydelige mennesker, ikke? Må man sige. Nå, men og de unge har jo ikke fået et andet ungdomshus indtil videre, så det er jo stadigvæk noget, der vidner om, at frihed og så videre, ja, sådan her flere år efter afslutningen af frihedens århundrede, så er det i virkeligheden ikke blevet sådan gennemført. Der er mange, der ikke har fået frihed endnu. Jeg ved ikke, om kvinderne har fået friheden, trods deres grundlæggelse af kvindernes internationale kampdag her i København og så videre. Det var jo også for eksempel byggeforeningernes tid, ikke? Altså det her med, at arbejderne de må slå sig sammen, og så køber de et stykke jord, for så kan de udstykke det og bygge små arbejderboliger der, for eksempel sådan efterhånden, som de får råd til det. Så der er jo de spareforeninger, hvor de indbetaler hver måned et beløb der, og så når materialerne er købt hjem, så kan de gå i gang med at bygge deres hus. Men alt det her, det er vel også noget af det, der har inspireret de solbrændte dertil, at det må også være tid for frihed til dem, der bare har fået lidt mere sol end os blegfise her mod nord der, ikke? Og ja, dem her ude i den tredje verden. Så jeg vil godt fortælle en lille historie om en af Danmarks, han er sagt, krigstogter eller slavenedkæmpelsesrejser, eller hvad man nu skal sige. Det her med krigsskibene, de danske krigsskibe derude og så videre. Vi havde jo den første verdenskrig, det var jo en lidt anden konfiguration end en anden af slagsen, sådan nationalt set. Men i virkeligheden var det altså det samme indhold. Det var det her med at de rige ville stjæle fra de fattige, og så kunne de nogle gange komme lidt op og slås om, hvem af dem der skulle have, hvor meget og så videre der. Men det var altså så Tyskland der, ikke? Men i virkeligheden så var det jo Østrig-Ungarn, som havde startet det her, og det var på grund af skud i Sarajevo, hvor den her serbiske nationalist, han skød ærkehertugen og hans kone der i under deres besøg i Sarajevo. Men de havde så følgeskab af det, disse såkaldte centralmagter havde følgeskab af Tyrkiet og Bulgarien. Og det var jo så imod England og Frankrig, ved vi jo. Men Serbien skal jeg så også lige tage med, ikke? Og Rusland jo var jo så en del af det hele. Også Italien, Japan i øvrigt. Og så fra april måned 1917, så trådte selv USA ind i den her store krig der. Og det er jo klart, at det her med 1864-krigen, det stod jo lidt i baghovedet, og nu kom der altså så en stor første verdenskrig, og Danmark var jo neutrale, så at sige, i opgøret her. Vi var ikke så militært stærke, så vi, og det kunne vi jo se efter 1864, at vi var sådan set ikke i stand til at hamle op med supermagterne. Vi var i den erkendelse af, at Danmark er ikke længere en supermagt, og kan ikke være med blandt de store, når der kommer til stykket. Det vil koste os dyrt. Så ja, man havde det der nærmest Vietnam-syndrom eller sådan noget her midt i krigen. Så det galt jo om at gebærde sig lidt, og Tyskland var jo en stor krigsmagt, kunne man godt se. Det har vi jo altid vidst. Det var jo dem, der slog os, så at sige, der hjalp Østrig og Ungarn til at slå os i 1864-krigen med Bismarck og alt det her, ikke? Så der skulle man jo gå på listesko, så at sige. Og samtidig, ja, så det store britiske imperium, det er jo heller ikke at kæmpe sig af. Og når vi så har sådan nogle øer liggende langt borte der, og vi ikke rigtig har nogen krigsflåde til at hævde vores suverænitet over øerne og så videre, så kunne man jo befrygte for eksempel, at USA ville gå ind og sætte sig på øerne og besætte øerne simpelthen, og så stjæle dem fra Danmark på det her tidspunkt. Det er vel noget, der også har spøgt lidt i baghovedet her. Se, der kommer så her et telegram i 1915 om, at nu er der opstået et oprør derude på de vestindiske øer, som vi her snakker om, som jo var danske, de tre danske vestindiske øer her. Og der var, hvad skal man sige, alvorlige ting i vente og så videre og så videre. Og det er klart, at de rige, hvad hedder de, de her sådan, plantageejere, de var jo frygtelig bange. Og ja, de hyldede jo højt, havde han sagt, ikke? Og deres venner her i København, deres rige venner, de sad så her og tænkte, hvad nu og hvad nu og så videre. Det var blandt de sorte arbejdere, der var rejst sig noget røre her i efteråret 1915, altså sådan et år inde i Første Verdenskrig. Det var en David Hamilton Jackson, der var begyndt, der var måske havde fået inspiration af det her med foreningerne og arbejderbevægelsen og det. Så har man begyndt at organisere simpelthen en slags arbejderbevægelse herovre. Og ja, i dag, der vil vi jo måske ikke synes, det er noget særligt alvorligt problem, at de fleste mennesker, de vil, han har sagt, socialdemokrater eller noget, ikke, og står i fagforeninger og det hele. Men dengang er det her, at de sorte, de vil lave sig en fagforening, eller hvad man nu skal sige, arbejderbevægelse, ikke? Det var noget, der vagte anstød, især altså hos plantageejerne, de rige spekulanter her. Og de har vel bedt om militær assistance eller noget af den her stil, ikke? Og ja, det her med at erkendelsen af, at der var jo i virkeligheden en uhyggelig forskel på rig og fattig herovre. Der var i virkeligheden et stort problem her. En ulige fordeling, så at sige, ikke? Og det var måske noget, der hidrørte fra helt fra før slaverne blev frigivet i 1848 der, hvor vi herhjemme jo havde den første slesvigske krig, han har sagt. Som også var en slags oprør af slesvigerne dernede, eller holstenerne dernede i Slesvig-Holsten. Nå, men det her med uretfærdighederne, som de sorte var udsat for, og de her store. Ja, det her med, at de kunne stå, han har sagt, og trykke næsen flad mod butiksvinduerne, men de havde ikke råd til at købe og så videre. Det gjorde så, at man måske kom til at tænke på, at der kunne jo ende med at blive strejke og så videre. Det kan være, at man iblandt de sorte her har snakket om, at det var jo sådan et kampskridt, man kunne gribe til, traditionelt kampskridt, man nu havde, så at sige, fundet frem til her. Og ja, nu er det her, nu nævnte jeg det her med sukkerhøsten, ikke? Altså, at vi herhjemme, så vil vi hellere putte skatteydermidler i, at alt for dyre sukkerroer, de bliver lavet om til sukkerhøst. Men dengang, der havde man jo ikke sukkerproduktionen endnu. Så man fik sukkeret ud fra de her vestindiske øer, der dyrkede sukkerrør med de sorte, først som slaver og så som frigivende landarbejdere, dårligt betalte landarbejdere, daglejere og så videre, ikke? Men man kunne jo så forudse, at hvis nu arbejderne lige pludselig ville strække, ja, så kunne jo sukkerhøsten for eksempel gå tabt, og det ville jo være noget af en katastrofe. Og ja, hvad, altså, de sorte, de krævede mere indflydelse og måske mere retfærdighed og så videre. Så stod man over for det her også med de konservative kredse i det politiske liv i Danmark. Det var jo vel sådan, at de selv samme kredse her, de synes, at det var jo i virkeligheden det eneste fornuftige. Det var de hvide, de sådan styrede de sorte og bestemte, for de sorte, det var jo sådan lidt nogle dummere mennesker liggende på et lavere intelligensniveau, sådan cirka en slags børn mentalt set. De var måske godmodige, men de var dumme, men de var samtidig, så skulle man huske på, at de var også lunefulde, og de fulgte deres første indskydelsesvold. Og det er jo farlige mennesker, han er, så kører jo ironisk at sige, ikke? Man mente simpelthen, at disse sorte, de trængte til denne hårde hånd, så de kunne lære det, kunne de. Så kan de lære det, sagde man. Og det, ja, de kunne, altså de var ikke selv i stand til at tage vare på deres egne interesser. Altså de har ikke nogen demokratisk forståelse og forstod ligesom det her begreb, at demokrati, det er de konservative, der styrer det, så at sige. Kan jeg lidt sarkastisk sige. Man mente simpelthen, at samfundet det ville styrte sammen herude, hvis ikke det var sådan, at man opretholdt med hård hånd dette hvide koloniale styre her. Og så besluttede, det var forsvarsminister Peter Munk, senere berømt, og udenrigsminister, også senere berømt, Erik Scavenius, sammen med finansminister, også senere berømt, Edvard Brandes, de besluttede på baggrund af disse telegram, der var kommet, at man ville sende en militær ekspedition derud til de vestindiske øer. Og det førte så til, at krigsskibet Valkyrien, den 10. november 1915 om morgenen lagde ud fra flådens leje her i København. Og det var lidt hals over hovedet, man var kommet afsted, der var totalt råd over det hele, kasserne stod løst og så videre. Man havde lige nået at få proviant og kul og ammunition ombord, det var sket i øvrigt i øsende regnvejr, så det vil sige kulden, det lå bare kulsækkene, de lå oppe på dækket og så videre, blev våde. Og provianten, som man hurtigt havde fået ned i tørvejr, den var ikke rigtig stuet ordentligt, som den burde egentlig. Så den man haltede afsted derudaf der. Det var, man kan sige, sådan lidt en måske hosa-beslutning eller noget af den her stil, ikke? Man havde drøftet sagen på et ministermøde den 1. november, og tilsyneladende der var der bred enighed om, at Danmark burde skille sig af med øerne simpelthen i den her prekære situation. Så ja, så var alle problemer løst, mente man vel, og vi ville få nogle penge hjem. Sådan lidt ligesom at sælge folkets hus på Jagtvej, selvom man har givet det som gave til befolkningen, ikke? Nå, men man kunne jo i stedet for ham, kunne man have ladet øerne få deres frihed jo, for eksempel, så de var blevet selvstændige land derovre. Der er mange, alle de der øer derovre, de er selvstændige lande i forvejen, Bahamas og Grenada og hvad de hedder alle sammen. Man kunne jo måske også tænke på, at Tyskland kunne finde på nu her, man var i krig, og så tage dem som base. Det kunne jo være rart at have dem som ubådsbase, for eksempel de her små øer, og det ville jo så give måske USA også en eller anden undskyldning til at gå ind og sige, det kan vi ikke affinde os med og så videre, specielt hvis de senere ville gå ind i krigen på vinderens side og så videre. Så var Danmark jo ikke på den måde neutral mere lige pludselig. Så var det jo svært at holde sig uden for balladen her, så bare sidde lidt tilbage i landet og i virkeligheden tjene på at transportere de eksotiske varer derude fra med de neutrale danske skibe, der var bemalet med et stort dannebrogsflag, så man kunne se, at her var altså ikke tale om fjendtlige skibe. Englænder gjorde så selvfølgelig det, de undersøgte skibene, når de gik ind igennem kanalen og så videre, så de kunne se, at der ikke var noget til tyskerne. Tyskland var jo holdt under en hård embargo, og det var måske virkelig det, der mere end det militære knuste dem i sidste ende, ud over netop de store strækker og så videre, altså denne arbejderkamp, der også foregik i Tyskland midt i de her mørke, mørke år, hvor man måtte leve utrolig sparsomligt til sidst. Ja, så var der igen kohlrabi og kartoffelskræller tilbage, og så måtte man så koge suppe på det og forsøge at overleve på det. Men Valkyrien blev altså sendt afsted her, for ligesom at være der ind til videre i hvert fald, og så måtte man jo så finde ud af, hvad der skulle ske. Og der var måske også sådan det her med, at USA, de kunne jo også måske undskylde et indgreb med, at man kunne ikke have sådan et slaveoprør nærmest, der brød ud her på de danske øer, når Danmark nu ikke rigtig kunne holde orden åbenbart selv og så videre. Så Valkyrien blev sendt afsted, ankom derover til Charlotte Amalie på St. Thomas den 8. december. Og søfolkene, de blev lidt overrasket over sådan en positiv modtagelse. De fik de sorte, de kaldte dem for landsmænd. Altså de sorte betragtede sig også som danskere på lige fod, så at sige, med søfolkene her. Så de fik, det fik de en stor oplevelse ud af, fortælles det. Der kom jo selvfølgelig straks tilligende frugtsælgere med alle disse eksotiske frugter, og der kom børn, som dykkede efter de mønter, som mandskabet morede sig med at kaste ud i den dybe havn her. Landgangskompaniet og orkestret marcherede i land og blev mødt af jublende og dansende sorte. Jo, det var det rene paradis, synes jo folk, når man var ankommet til. Og så kommer jeg til at sidde og tænke på i dag, når de unge, der rejser til Irak for at myrde og dræbe og voldtage, og hvad de ellers tager ud for, at de siger, at det er for at opleve eventyret. Så kunne man jo sådan sarkastisk tilføje, ja, hvilket eventyr ikke, må jeg sige, som den, der har oplevet mange et eventyr, har jeg nær sagt, over hele verden, uden at gribe til og løfte et skarpladt gevær imod dem, jeg besøger. Nå, men det var det rene paradis her. Palmerne svajede i vinden, og solen bagte jo ned her. Ikke hjemme som i det kolde Danmark i december måned her. Så ingen fortrød umiddelbart, at de var kommet med her. Eller at de havde ladet sig overflytte til at gøre tjeneste her, hvad skal man sige, på de fjerne horisonter. Langt fra Europas krigsmarker, jo i øvrigt også, skal vi huske på, ikke? Men, hvad kan man sige, der var jo denne alvorlige baggrund for det hele. Stemningen var i øvrigt ikke helt lige så god på St. Croix, og det var her, mandskabet skulle stå sin første prøve. Jeg kunne måske forestille mig, at der har været mere sådan dybde i det her med landarbejderne, sukkerarbejderne og sådan noget, og det her med foreningsorganiseringen og så videre, så videre. Så den politiske kamp her har måske været hårdere. Valkyriens opgave som stationsskib bestod i at stå til rådighed for guvernementet og yde militær støtte ved eventuelt opståede uroligheder her. I løbet af de første uger her, så marcherede landgangskompaniet flere gange rundt her for at ligesom markere den militære tilstedeværelse, det at der altså var kommet et dansk krigsskib til øerne her. De marcherede især sådan for at gøre indtryk i nærheden af plantagerne netop, hvor denne arbejdskamp foregik, hvor det var kendt, at arbejderne jo altså indimellem lavede problemer. På den måde kan man sige, at den krigeriske tilstand, den, ja, fronterne blev trukket op, så at sige, ikke? Arbejderne, de indledte så en strejke som modtræk til denne optrapning her 21. januar. Og en del af mandskabet fra Valkyrien her var så blevet omplaceret til kasernerne i Christiansted og i Frederiksted på St. Croix. Se, arbejdsgiverne, de skærpede sådan set yderligere konflikten her, da de nu gik ud med en melding om, at de betragtede strejken som iværksat på et ulovligt grundlag, og dermed så satte de arbejderne ud af deres huse. Altså, der kan man se her, tidligere, der var folk måske slaver, og så man kan jo ikke sætte sine slaver ud af deres huse, så dør de, og man har tabt sin værdi, så at sige, sin investering, ikke? Men nu er de altså blevet daglejere og landarbejdere, så kan man bare sige, det er i orden, du er fyret, bare skrub af med dig, og så må de selv finde ud af at klare sig. Og det er klart, det vagte jo også oprør, at nu var situationen sådan set dårligere end under slaveriet, måtte man erkende fra de sortes side, der boede på som landarbejdere her på plantagerne. Omkring 4.500 mennesker flyttede til de to byer, og det gjorde så, at med alle de her mennesker i byen her, oprørske mennesker i byen, så begyndte de hvide at ryste noget i bukserne. Og det varede faktisk en hel måned her med denne anspændte stemning her, men egentlig skete der ikke sådan det store oprør. Der var et par enkelte måske ildpåsættelser, men de blev hurtigt slukket og så videre, så det udartede sig ikke egentlig. Og efter nogle svære forhandlinger, så lykkedes det at nå et kompromis, hvor man så forhøjede arbejdernes løn. og arbejderne genoptog så arbejdet den 1. marts. Se, nu lå mandskabet på krigsskibet så her. Nu er der jo blevet fred og fordragelighed, har jeg nær sagt. Ikke? Nu skulle de jo bare vente til, ja, hvad skulle de egentlig vente på? Hvad? Så kommer problemet som soldat, ikke? At den soldats fornemmeste opgave, det er at være i stand til at have tålmodigheden til at vente imellem det ene og det andet sker, mellem han er i krig og så videre, så videre. Så dagene, de begyndte jo at snegle sig afsted her, når ikke det rigtigt der skete noget. Man kunne jo selvfølgelig tage sig til det sædvanlige splejse og skure dæk og foretage anden vedligeholdelse af skibet og så videre, men ja, det bliver jo hurtigt trivielt, ikke? Skibet sejlede lidt, sejlede over til St. Thomas også, og det betød jo i virkeligheden ikke noget som helst afbræk i den daglige rutine, vel? Man skulle jo holde mandskabet også klart og så videre, så at sige alligevel i en form for forhøjet beredskab. Ved St. Thomas, der lå to internerede tyske dampere, og dem skulle man jo holde øje med, og så skulle man jo også holde handlen med kul under opsyn. Det var især franske krigsskibe, som lå på patrulje, der så kom forbi med jævne mellemrum for at ligesom lige se, hvad der foregik, og sige, hvad foregår her. Og her lå så Valkyrien som, hvad kan man sige, en dansk forsikring om, at Danmark har altså kontrollen over farvandet her, og det er neutralt område, og at tyskerne altså ikke kan komme ind og bunkre kul og så videre her til deres skibe. Og ved St. Croix, der var det jo altså måske mere den her militær tilstedeværelse, den politimæssige opgave at holde oprøret, det sorte slaveoprør, eller hvad vi nu skal have, landarbejder oprør nede. Og ja, på den måde også have den virkning og berolige den hvide befolkning, sådan ligesom ved at de hvide var klar over, at det ville jo være sværere for de sorte at igangsætte noget som helst, så længe der var de mange danske soldater her. Der kom flere gange meddelelser om tegn på uro på St. Croix, mens Valkyrien lå ved St. Thomas, men det var noget falsk alarm og så videre, og mandskabet, de hånede efterhånden måske lidt den her følsomme hvide befolkning der, ikke, som lod sig skræmme lidt af en hare på marken.